Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոգայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր իմ գործընկերները պատրաստել են նյութեր ձեզ ուզող թեմաներով, առանձնացրել ենք նաև օրվա ամենահրատապ նորություններն ու իրադարձությունները, որ տեղի են ունեցել Հայաստանում և աշխարհում։ Ստուդիայում ձեզ համար աշխատում է Նունե Մարտիրոսյանը, նախամառոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած ռեպորտաժները։ Հայաստանում ովքեր են գովազդ տեղադրում Facebook սոցիալական կայքում և ինչ պայմաններով։ Հայաստանում շաքարախտով հիվանդ երեխաները ապահովված չեն բավարար պայմաններով։ Լեռնային Ղարաբաղում կառուցվելու է օպերային թատրոն դրամատիկական թատրոնի շենքի հիման վրա։ Սփյուռքի երիտասարդներն ու պատանիները այս տարի էլ կգան Հայրենիք Արիտուն ծրագրի շրջանակներում։ Բայց մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը ծանոթանան կորվա լրաուսին, որ առանձնացրել է իմ գործընկեր Աննա Բարսեղյանը։
Հայաստանի մայրաքաղաքում այսօր տեղի է ունեցել ԱՊՀ-ի երկրների կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի նիստ, որին մասնակցել է Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Նիստի օրակարգում ընդգրկված էին մոտ 2 տասնյակ հարցեր, որոնք վերաբերում են մասնավորապես ԱՊՀ-ի անդամ երկրների ֆինանսական շուկաների ծառայությունների ազատականացման հայեցակարգին, ինտեգրված տարադրամի շուկայի կազմակերպությունների ոլորտում համաձայնագրի և համագործակցության վերաբերյալ նախագծին, տեղեկատվական անվտանգության ոլորտում համագործակցության համաձայնության զինված ուժերի ինժեներական ապահովման ոլորտում համագործակցության համաձայնագրին։ Իտալիայում նախորդին տեղի ունեցած շուրջ 6 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժից հետո շարունակվում են որոնողական աշխատանքները, փլատակներից 16 մարդու դիակ է դուրս բերվել։ Ուկրաինայի նախագահ վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի դուստրը Եվգենիա Տիմոշենկոն BBC-ի հետ զրույցում ասել է, թե իր մայրը մեծ ջանքեր է գործադրել, որպեսզի Ուկրաինան հնարավորություն ստանա Լեհաստանի հետ հյուրընկալելու ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունը։ Ուստի, ըստ Տիմոշենկոյի դստեր, Ուկրաինայի իրադարձությունները, մասնավորապես իր մոր ազատազրկումը, չպետք է ազդեն Եվրո 2012-ի անցկացման վրա։ Աշխարհի առաջատար մի շարք երկրներ համաձայնեցված որոշում են ընդունել վտարել Սիրիայի բարձրաստիճան դիվանագետներին, այդ թվում դեսպաններին։ Պատճառը մայիսի 25-ին Հուլա բնակավայրում իրականացված կոտորածն է, երբ սպանվեց 108 մարդ, այդ թվում 49 երեխա և 34 կին։ ՄԱԿ-ը եզրահանգել է, որ սպանությունները կատարել են Սիրիայի կառավարական զորքերը։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը ելույթ ունենալով Ֆրանս 2 հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է, թե Սիրիայում ռազմական միջամտությունը հնարավոր է, եթե այդ որոշմանը հավանություն տա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը։ Իսկ Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Ջեյք Հարնին 3 Վաշինգտոնում ասել է, թե Միացյալ Նահանգների ղեկավարությունը այս պահին Սիրիայում ռազմական գործողություններ իրականացնել է ճիշտ չի համարում, թեև չի բացառում գործողությունների որևէ տարբերակ։ Թուրքիայի իշխանությունները երկրում գտնվող սիրիացի բոլոր դիվանագետներից պահանջել են հեռանալ ի պատասխան Հուլա բնակավայրում տեղի ունեցած արյունալի իրադարձությունների։ Հնարավոր չէ լուր մնալ նման ակտին դեմ հանդիման, որը իրենից մարդկության դեմ հանցագործություն է ներկայացնում, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարությունը, սիրիացի դիվանագետներից պահանջելով երկիրը թողնել այսօրվանից սկսած 72 ժամվա ընթացքում։ Ակնկալվում է, որ Լոնդոնի դատարանը այսօր որոշում կկայացնի WikiLeaks կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժին էքստրադիցիայի ենթարկել Շվեդիա, որտեղ նա մեղադրվում է սեքսուալ բնույթի հանցագործությունների մեջ։ Տուրերը ներկայացրեց Աննա Բարսեղյանը։
Հայաստանում շաքարախտով հիվանդ 400 երեխա է գրանցված, որոնց մեծ մասը սոցիալապես անապահով ընտանիքներից են։ Շաքարային դիաբետով հիվանդ երեխաների բուժումը պետությունն իրականացնում է պետպատվերի շրջանակներում, սակայն մասնագետների խոսքով դա բավարար չէ։ Նրանք ստանում են օրական ինսուլինի մի քանի սրսկում, ամեն ուտելուց և քնելուց առաջ պետք է ամեն անգամ որոշել շաքարի քանակը օրգանիզմում տան պայմաններում, իսկ դա պետությունը չի կարող ապահովել նման սարքերով։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է հանրապետական էնդոկրինոլոգիայի մանկական դիսպենսերի ղեկավար Էլեն Աղաջանյանը։ Մասնագետների խոսքերով խնդիրն ավելի բարդ է հեռավոր մարզերում գտնվող երեխաների դեպքում, երբ ամիսներ շարունակ հնարավորություն չեն ունենում որոշել շաքարի քանակությունը օրգանիզմում և ժամանակի ընթացքում սրվում է հիվանդությունը։ Ավելի մանրամասն լսենք Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժում։
Հայաստանում գրանցված է շաքարային դիաբետով ապրող մոտ 400 երեխա, որոնցից 316-ը գրանցված է Մուրացյան համալսարանական կլինիկայում կից գործող հանրապետական էնդոկրինոլոգիական մանկական դիսպանսերում։ Մասնագետը նշում է, որ շաքարախտով առավել հաճախ հիվանդանում են 5-ից 7 և 11-ից 13 տարեկան տարիքային խմբերի երեխաները։ Այս հիվանդությունը երեխային է փոխանցվում նաև ժառանգաբար կամ ծնողների գենային մուտացիայի հետևանքով։ Հանրապետական էնդոկրինոլոգիական մանկական դիսպանսերի ղեկավար Ելենա Աղաջանովա։
Հիմնականում ընտանիքում չկա տիպ 1 դիաբետ, հա, որ ասենք ծնողներից է ժառանգվում։ Չնայած պատճառը դիաբետի դա իհարկե գենային փոփոխություններն են, այսինքն գենետիկական պատճառով է զարգանում, երբ որ մենք ունենում ենք գենային մուտացիաներ։ Այդ մուտացիան կարող է առաջանալ այդ երեխայի մոտ կոնկրետ և կամ կարող է ժառանգվել երկու ծնողներից՝ հորից, մորից, որոնք չունեն դիաբետ, նրանք հիվանդ չեն, բայց կրում են այդ մուտացիան։
Նախորդ տարվա այս ժամանակահատվածի համեմատությամբ այս տարի զգալիորեն աճել է շաքարախտով հիվանդ երեխաների գրանցման թիվը։ Ելենա Աղաջանովայի խոսքով իրենց կենտրոնում գրանցվում է տարեկան մոտավորապես 50 նոր դեպք։ Գրանցված երեխաները հիմնականում սոցիալապես անապահով ընտանիքներից են։ Վերջին շրջանում հարկային և մաքսային խնդիրների հետ կապված հիվանդանոցներին մատակարարվող ինսուլինը նախարարությունն ուշացրել է շուրջ 6 ամսով։ Հենց այդ շրջանում շատ ծնողներ ստիպված էին լինում ինքնուրույն գնել երեխաներին բուժման համար այդքան կարևոր ինսուլինը, ինչի միջին գինը 5000 դրամ է, որը հիվանդության տարբեր բարդության աստիճաններում բավարարում է մեկ շաբաթից մինչև մեկ ամիս։ Ելենա Աղաջանովա։
Լինում են դեպքեր, երբ որ ուշանում է ինսուլինը, որը հատկացնում է նախարարությունը, մենք հիվանդանոցում չենք ունենում, և կան ծնողներ, որոնք իրան գնում են առնում են։ Եթե մենք չունենք ինսուլին, մենք ասում ենք, ինչ անենք, կամ վերցնում եք հարևաններից, կամ գնացեք ապտեկայից գնեք, կամ էլ մենք անձամբ բժիշկները մենք վերցնենք ուրիշ երեխաներից, կիսում ենք ֆլակոնները, որ հատկացնենք բոլորին։
Շաքարախտով հիվանդ երեխաների բուժումը Հայաստանում իրականացվում է պետպատվերի շրջանակներում, առողջապահության նախարարության հատկացված դեղամիջոցները հաճախ չեն էլ բավարարում։
Շատ լավ որակ ինսուլիններ ենք ստանում, բոլոր երեխաները ապահոված են, բայց դա բավական չէ։ Օրեկան մի քանի անգամ այդ երեխաները պետք է որոշեն արյամեր գլուկոզան, ամեն անգամ ամեն կաթիլի համար նրանք պետք է օգտագործեն նոր ստրիպ, դա է բարդությունը։ Այդ ստրիպները բավականին թանկ են, մեր պետությունը չի ապահովում երեխաներին ոչ էլ մեծահասակներին գլուկոմետրներով, ստրիպերով։
Այդ է պատճառը, երբ կլինիկաները հաճախ սկսում են համագործակցել բարեգործական հիմնադրամների հետ, դրանցից մեկն օրինակ փորձում է լրացնել դեղորայքի պակասը։ Բարեգործական հիմնադրամներից մեկի տնօրեն Կարինե Մխիթարյան։
Ստրիպը բավականին թանկ բուժպարագա է, այսինքն հարակից բուժպարագանը, որ միջոցով աշխատում է գլուկոմետրը։ Պատկերացնում եք սոցիալապես անապահով ընտանիք, ով պարտադրված է ամսական 20-ից 30,000 դրամ տալ և գնել ստրիպ։ Մեկ տուփի միջին գինը շուկայական դեղատնային 5-10,000 է, տուփի մեջ 50 հատիկ է, եթե երեխան առաջնային է 2-ից 3 տուփ։
Շաքարախտով հիվանդ տղաներն ազատվում են պարտադիր զինվորական ծառայությունից։ Տարիներ առաջ շարքային դիաբետ ունեցող աղջիկներին չէր թույլատրվում ամուսնանալ և երեխաներ ունենալ։ Հիմա այդ խնդիրը կարգավորված է։ Շաքարախտով հիվանդ կանայք կարող են առողջ երեխա ունենալ, եթե գտնվեն բժշկի խիստ հսկողության ներքո, եթե շուտ ամուսնանան և իսկապես հետևեն բժշկի ցուցումներին։ Շաքարային դիաբետի հիմնական նշանները հետևյալն են։
Երեխաները սկսում են շատ ջուր խմել, շատ միզել, հա, ոնց որ եւ մեծահասակները։ Նիհարում են, թույլ են լինում, դպրոցում սկսում են վատ սովորել, որովհետեւ թույլ են լինում, ախորժակի բացակայություն են ունենում, գիշերամիզություն են ունենում, եւ հետո, եթե խորանում է հիվանդությունը, այսինքն չի ախտորոշվել եւ չի սկսվել բուժումը, ապա նրանք ունենում են սրտխառնոց, քնքոտություն Եվ արդեն դրանք նշաններ են ավելի լուրջ նյութափոխանակության խանգարումների, արդեն զարգանում են եւ նախակոմատոզ վիճակներ եւ կոմաներ։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Max Liberty ռադիոյեթերում արդեն ավելի քան 10 տարի։ Մեկ տասնամյակ ամեն օր ձեզ ենք ներկայացրել երիտասարդներին հուզող ու հետաքրքրող թեմաներ, ուսանողություն, կրթություն, ժամանց, մշակույթ, նորաձևություն և այլն։
Մեկ տասնամյակ եթերում ապրելուց հետո Մաքսն արդեն հասունացել է։ Փոխվել ու մեծացել ենք մենք, փոխվել է մեր լսարանը, այլ են մեզ հուզող խնդիրները։
Մենք շարունակելու ենք մնալ ձեր հավատարիմ բարեկամները։
Հունիսից նոր ձևաչափ թեմաների ավելի ընդլայնված շրջանակով, երիտասարդություն ու հասարակություն, խնդիրներ ու հոգսեր, ընտանիք, աշխատանք, եկամուտ ու կրթություն, չենք շրջանցելու նաև օրվա կարևոր իրադարձությունները։
Մնացեք մեզ հետ մեր նոր եթերաշրջանում։
Սանմեկերորդ դարում անհնար է պատկերացնել կյանքն առանց գովազդի, գովազդն ամենուրեք է հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով, փողոցները լի են գովազդային վահանակներով, դրանք նույնիսկ երթուղայինների վրա են, այս ամենին ավելացել է նաև գովազդը սոցիալական կայքերում։ Սոցիալական կայքերից Facebook-ի եկամտի աղբյուրներից մեկը գովազդներն են։ Facebook-ում գովազդներ տեղադրվում են տարբեր երկրներում գործող ընկերություններ։ Իմ գործընկերն Անես Սահակյանը հետաքրքրվել է Հայաստանից Facebook սոցիալական ցանցում հայտնվող գովազդներով։
Ինտերնետային գովազդը դասակարգում են մի քանի տեսակներով, այդ շարքում ամենամեծ խմբերից մեկը գովազդն է սոցիալական ցանցերում, իսկ սոցիալական ցանցերից, ինչպես հայտնի է, այսօր աշխարհում ամենամեծ տարածումն ունի Facebook-ը։ Facebook-ի գովազդը բոլոր օգտատերերի էջերում է, այն հեշտ նկատելի է, միևնույն ժամանակ չի խանգարում կամ անհանգստացնում օգտատերերին։
Սոցիալական ցանցերում հնարավորություն ունենք անելու մանրամասն թիախավորում, ինչա դա ենթադրում, այսինքն մենք կարող ենք աշխարհագրական դիրքը թիախավորել, հավորել տարիքը, սեռը, հետաքրքրությունների ըստ կարգավիճակի, ամուսնական, տնտեսական, իսկ
ըստ IT մասնագետ Նարե Ամիրյանի, վերջին շրջանում մարդիկ սկսել են ավելի կարևորել Facebook-ի գովազդը, քանի որ գովազդի այս տեսակը ունի իր առավելությունները։
Դն ավելի շատ կային գիտակցությունը, որ սա ավելի էֆեկտիվ գովազդ է, այսինքն մյուս պորտալում դու երբեք չես կարող $0.2 ցենտով առնել 1000 պակաս, այսինքն այնտեղ միանշանակ ավելի թանկ է։ Հիմնականում միջին շուկայական գինը 1000 պակասի ոչ սոցիալական ցանցերում 600 դրամի կարգի, այսինքն մոտ $2.
Մեկ այլ IT մասնագետ Վարդան Պապիկյանը բացատրում է Facebook-ի գովազդի երկու տեսակների տարբերությունները։
Facebook-ի գովազդ հնարավոր դնել երկու տարբերակով, ըստ ցուցադրությունների եւ ըստ կլիքների, այցելությունների։ Մի քիչ տարբեր են իրարից, կախված նրանից մենք ինչ ենք ուզում, ուզում ենք կոնկրետ այցելությունների համար վճարենք, թե վճարենք ցուցադրությունների համար, որ հետեւաբար կլինեն ինչ-որ այցելություններ։
Գովազդը Facebook-ում տարբեր երկրներում տարբեր գներ ունի, ինչքան շատ են այդ երկրում օգտատերերն ու համապատասխանաբար գովազդի պատվեր տվողները, այդքան թանկ է գովազդը։
Որքան շատ են գովազդատուները, այնքան մեկ կլիքի համար մազոր ցուցադրության համար գինը բարձրանում է, չէ՞ որ բոլորին տեղ չի լինում ցուցադրելու, հետևաբար աճուրդային եղանակով, ասես ասած, բարձրանում։ 3 ամիս առաջ մեկ կլիքը 3-ից 4 ցենտ էր Հայաստանում, հիմա արդեն 7-ից 8 ցենտ է դատանվում, այս գլոբալ բոլորին առանց ծիրախավորման գովազդի դեպքում ասում։ Ինձ թվում է մինչև 10 ցենտ կհասնենք ամառվա։
Վարդան Պապիկյանը դժվարանում է պատասխանել հարցին, թե հատկապես որ տեսակի բիզնեսներն են ակտիվ Facebook-ի գովազդում։
Ուրեմն հատկապես այն շերտերն են, որոնց ղեկավար կազմը ավելի ակտիվ է հենց Facebook-ում։ Ես չեմ կարող արդեն դասակարգել ասել IT դաշտն է ակտիվ, դա մի ժամանակ էր այդպես, հիմա արդեն ակտիվ են ուղղակի հենց Facebook-ում ակտիվ ղեկավար կազմը, այդ կազմակերպությունները։ Բանկային սեկտորն է շատ ակտիվ, IT սեկտորն է ակտիվ, տարբեր հագուստի խանութներ, ամեն ինչ կարելի է գտնել։
Հայաստանի ամենամեծ ընկերություններից մինչև փոքր բիզնես, այսօր սոցիալական ցանցում գովազդը շատ բազմազան է։ Ներկայացված են նաև Հայաստանի բջջային օպերատորները։ Զրուցել ենք Բիլայնի հասարակայնության հետ կապերի ծառայության ղեկավար Անուշ Բեղլոյանի հետ։
Մեր ընկերությունը սկսել է աշխատել Facebook-ում դեռևս 2009 թվականից, բայց գովազդային գործունեություն վարում է միայն վերջին տարվա ընթացքում։ Ֆորմալ գովազդային այո գործունեություն, մինչ այդ միջ գովազդ տեղադրելը մենք ուղղակի իրականացրել ենք, այդպես հաղորդակցվում ենք մեր բաժանորդների հետ, մեր գործընկերների հետ։
Բիլայն ընկերությունը Facebook-ի գովազդը համարում է թանկ, այդ պատճառով այնտեղ սկսել են գովազդել իրենց ապրանքը միայն այս տարի։
Ընդհանրապես գովազդի էֆեկտիվությունը հաշվարկվում է այդպես, թե ինչքան գումար է ծախսում ընկերությունը, որպեսզի հասնի մեկ բաժանորդին, հա, մեկ բաժանորդին հասնող գումարը, մեկ կոնտակտին հասնող գումարը, այդ մեկ կոնտակտին հասնող գումարը Facebook-ի բարեգայում բավականաչափ բարդ։ Եթե մենք համեմատենք օրինակ հեռուստատեսության հետ, ապա հեռուստատեսությունը թեև թվում է, որ ավելի մեծ գումարները քեշ եք, հա, տալիս, բայց մեկ հաղորդակցության կամ մեկ գովազդ հլվակի պարագայում դուք միանգամից 100 հազարավոր մարդկանց հասցնում եք ձեր հաղորդագրությունը։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Yes.
Դու?
Yes sir.
Դու ես?
Մենք ենք։
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Կոմիտասի անվան Երևանի պետական կոնսերվատորիայի օպերային արվեստի բաժնի մի քանի դասախոսների նախաձեռնությամբ նախատեսվում է Լեռնային Ղարաբաղում կառուցել օպերային թատրոնի շենք։ Այն կառուցվելու է դրամատիկական թատրոնի հիմքի վրա, որն այժմ անմխիթար վիճակում է գտնվում։ Արդեն սկսվել են վերանորոգման և նախագծման աշխատանքները, սակայն պարզ չէ, թե երբ կավարտվեն։ Հավանական է, որ շինարարությունը տևի 2.5-3 տարի, կախված է ֆինանսական հնարավորություններից։ Բանախոսները լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշել են, որ Լեռնային Ղարաբաղում բեմադրել են մի քանի օպերային ներկայացումներ, որոնց տեղի բնակիչները լավ են արձագանքել։ Շենքը պատրաստ լինելուց հետո չի լինի նաև կադրային խնդիր։ Ըստ բանախոսների, ամեն տարի Կոմիտասի անվան Երևանի պետական կոնսերվատորիան ավարտում են մի քանի արցախցիներ։ Թատերախումբը կազմված է լինելու հենց արցախցիներից, կոլեկտիվը գրեթե ձևավորված է, ու նրանք մինչև շինարարական աշխատանքների ավարտը տարբեր բեմերում հանդես կգան օպերային ներկայացումներով։ Այս թեմայի հետքերով գնացել է իմ գործընկերներից Էլեն Չիլինգարյանը։
Արմեն Տիգրանյանի Անուշ օպերան վերջին 2 տարիների ընթացքում 2 անգամ բեմադրվել է Ստեփանակերտի համերգային դահլիճներից մեկում, բայց քանի որ դահլիճը հարմարեցված չէր օպերային ներկայացումների համար, օպերային թատրոն ունենալու պահանջը գաղափարից սկսեց վերածվել առաջարկների։
Օպերային թատրոն ունենալու գաղափարը ծնվել է մի քիչ ավելի վաղ, դա 2000 թիվներ, երբ որ մենք առաջին անգամ օպերային ստուդիայի ուժերով Արցախի անկախության օրը մենք հրապարակում ենք խաղացինք Չիմարոզայի Իլ Մայստրո դի Կապելլայի Իտալերեն կոմիկական օպերան, եւ մեզ ապշեցրեց, մեզ զարմացրեց այդ լռությունը եւ այդ ընկալունակությունը օպերա ընկալելու, օպերա սիրելու, օպերա լսելու ժողովրդի մեջ։
Դրանից հետո Ստեփանակերտում բեմադրվեցին Պերգոլեզի «Սպասուհին Տիրուհի» օպերան դրամատիկական թատրոնի բեմում, նվագախմբին հատկացնելով հանդիսատեսի նստատեղերի առաջին երկու շարքերը։
Դահլիճը լեփլեցու դահլիճ, հասկացությունն է, ես առաջին անգամ այդպես տեսա, որ ոտքի վրա կանգնած էս պատերի տակով ամբողջովին կանգնած ժողովուրդը լսում էր։
Երևանի պետական կոնսերվատորիայի օպերային պատրաստման ամբիոնի վարիչ Հովանես Հովանեսյանի խոսքով Ստեփանակերտի բնակիչները սիրեցին օպերային ժանրը, չնայած որ պատմության ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղում ոչ միայն չի եղել օպերային թատրոն, այլև օպերային ներկայացումներ չեն խաղացվել։
Չկա այդպիսի մի դեպք, որ խաղացած լինեն։ Շուշին մեծ մշակութային կենտրոնը, մենք բոլորս գիտենք, դրամատիկ թատրոն է եղել մշակութային կենտրոն, բայց օպերային ես փնտրեցի չգտա։
Օպերայի ներկայացումների համար նոր շենք չի կառուցվի, փոխարենը կվերանորոգվի եւ կձևափոխվի Ստեփանակերտի դրամատիկական թատրոնի շենքը։ Հովհանես Հովանեսյանի խոսքով աշխարհում ընդունված է, որ միևնույն շենքը ծառայում է թե ֆիլհարմոնիկ համերգների, թե դրամատիկ, թե բալետային եւ թե օպերային ներկայացումների համար։
Հասնել այն աստիճանի եւ բացածներ գուցե եւ մի հարկել եւս հասնել այն աստիճանի, որ ընդդեմ կարողանան եւ օպերային ներկայացումներ խաղալ եւ դրամատիկ ներկայացումներ խաղալ։ Ունենալով նաեւ վերևում փոքր ստուդիա դալիչ, որտեղ ստուդիական ներկայացումներ կարող է խաղալ նաեւ։ Բացի փորձասենյակ դիմեր, նա կնարեւ հարմարեցված կլինի կամերային փոքր պլանի ներկայացումներ խաղալու համար։ Ղարաբաղում նույնպես այդպիսի մի բան է սպասվում, որտեղ կլինի այդ ամբողջը։
Թատերախումբը գրեթե ձևավորված է, քանի որ իրենց խոսքով լավ ձայներ կան, ոմանք սովորում են Երևանի կոնսերվատորիայում, ոմանք դեռ սովորելու են։
Ինչ է ստացվում։ Մարդիկ գալիս են, սովորում են, վերադառնում են Արցախ, Արցախում ինչ պիտի անեն։
Կամ չեն վերադառնում։
Ուրեմն չեն վերադառնում։ Ուրեմն կամ մնում են Երևանում, կամ գնում են Եվրոպա։ Ինչ անել, հարց առաջանում։ Պիտի ստեղծել պայմաններ, որպեսզի մարդիկ վերադառնան։ Լավագույն պայմաններից մեկը հենց այդ օպերային պատրոնի ստեղծումն է։
Սիմֆոնիկ նվագախմբի փողային գործիքների խնդիրը եւս լուծելի է, քանի որ ըստ բանախոսների Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը լավ փողային նվագախումբ ունի։ Խնդիրը կարող է առաջանալ միայն հոբոյի կամ ֆագոտի դեպքում, որոնք էլ կարելի է փոխարինել, մինչև համապատասխան երաժիշտներին պատրաստելը։ Օպերայի շենքի աշխատանքները դեռ նախագծային փուլում են, բայց Հովանես Հովանեսյանի խոսքով
զրույցը նախարարի հետ ծերեց նրան, որ կան այդ մարտիկ, սպասում են այդ ներդրումները, հաստատ համոզված եմ, որ դա ծես։ Իմ կարծիքով դա երևի թե 2-2.5-3 տարի պիտի լինի անպայման շենքի հանձնման եւ ներկայացման հանձնման։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Երբ ամուսնանալ ու ինչպես գլուխանել ընտանեկան կյանքից։ Ինչպես փող վաստակել եւ որտեղ աշխատել։
Ինչ մասնագետ դառնալ, ուր գնալ սովորելու։
Ինչպես առողջ ապրել եւ խուսափել առողջական խնդիրներից։
Հունիսից նոր եթերաշրջան, թեմաների լայն շրջանակով։
Նոր եթերաշրջանում կշարունակենք լուսաբանել այն բոլոր խնդիրները, որոնք միայն մենք ենք քննարկում ձեր եթերում։
թվականից Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարությունը սկսեց իրականացնել Արիտուն ծրագիրը, որի շրջանակներում հայրենիք են այցելում հազարավոր երիտասարդներ Սփյուռքից։ Հայաստանում գտնվելու օրերին պատանիների ու երիտասարդների համար կազմակերպում են տարբեր միջոցառումներ, դասընթացներ, արշավներ, որոնց միջոցով մասնակիցները ծանոթանում են Հայաստանի մշակույթին և շփվում տեղաբնակների հետ։ Այս տարի Սփյուռքի նախարարությունը պատրաստվում է ընդունել Արիտուն ծրագրի նոր խմբերի։ Ամռան 3 ամիսների ընթացքում Հայաստան կայցելեց Սփյուռքի պատանիների եւ երիտասարդների 8 խմբեր։ Ծրագրի մեկնարկը այս տարի կտրվի հունիսի 11-ին առաջին խմբի հետ։ Լսենք այս թեմայով պատրաստված ռեպորտաժը։ Արիտուն ծրագիրը մեկնարկել է 2009 թվականից։ Ծրագրի շրջանակներում 4 տարվա ընթացքում Հայաստան այցելեցին ավելի քան 2700 հայազգի երիտասարդներ աշխարհի 36 երկրներից։ Այս տարի ծրագիրը մեկնարկելու է հունիսի 11-ին, այն իրականանալու է 8 փուլով, որոնց ընթացքում նախատեսել են ընդունել 13-ից 20 տարեկան 800 պատանիների եւ երիտասարդների Սփյուռքից։ Սփյուռքի նախարարության համահայկական ծրագրերի վարչության պետ Ատոմ Մխիթարյանը փոխանցեց։
Արդեն ունենք 200-ից ավելի հայտեր տարբեր փուլերի վրա բաշխած եւ շատ ցանկություն ունի հայտնողներ, յուրաքանչյուր մեկը, որ ցանկություն է հայտնում մասնակցելու, հայտն է ուղարկում համապատասխան փաստաթղթերով, մենք նրան համապատասխան ընտանիք են գտնում Երևանում, կապում ենք այդ ընտանիքի հետ, նրանք սկսում են իրար հետ հաղորդակցվել, հետո որ երեխան գա արդեն իմանա, որտեղ է մնալու այդ 8-9 օրը։ Եվ հետո ճամբարային փուլին պիտի մասնակցեն թյուրընկալող ընտանիքի երեխայի հետ։
Oh!
Ճամբարում մասնակիցները սովորելու են հայկական երգ, պայր, հայրենագիտություն, հայոց լեզվի արագացված դասընթացներ, սպորտային խաղեր կլինեն, արշավներ կկազմակերպեն, որպիսի երեխաների մոտ տպավորվի հայրենիքը եւ ավելի սիրեն, նշում է Ատոմ Մխիթարյանը։ Արիտուն ծրագիրն անցյալ տարվա հետ համեմատ է, ական փոփոխություններ չի կրել, նույն բյուջեն է կառավարության ծրագրով, նախատեսված է 75 միլիոն դրամ։
Որով մենք կարողանում ենք յուրաքանչյուր երեխայի պահել Հայաստանում երկու շաբաթ, 8-9 օր հյուրընկալ ընտանիքում եւ ցույց տալ Հայաստանի տեսարժան վայրերը, երեխաները մասնակցելու են տարբեր միջոցառումների, որոնք այդ ընթացքում կկազմակերպվեն Երևանում եւ շրջակա մարզերում, եւ 4-5 օր անցկացնել Ճամբարում հյուրընկալ երեխաների հետ եւ այնտեղ արագացված ուսուցողական դասընթացների կմասնակցեն։
Ծրագրի շրջանակներում պատանիները հյուրընկալվում են հայ ընտանիքներում։ Սփյուռքի նախարարությունից Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեցին, որ այս տարի ավելացել են դրանց թիվը։ Հայաստան եղող խմբերը Սփյուռքում հիմնականում ձևավորվում են ըստ հասարանների և ցանկանում են միասին գալ Հայաստան, դրա համար էլ մենք տեղավորում ենք նրանց նույն համայնքներում, նշում է Մխիթարյանը։
Հեշտ է լինում, որպեսզի նրանք ուրեմն կապվեն մի համայնքի հետ և ավելի շատ ծանոթանան ընտանիքներին, այդ բնակավայրին, և հետո կապը նրանք շարունակում են, ինչպես ցույց է տալիս փորձը։ Անկեղծ ասած, ավելի շատ նախընտրում են Երևանը հյուրընկալվել, որովհետև երեկոյան Երևանն են շատ սիրում, միջոցառումներ կան Երևանում ավելի շատ, դրա համար մենք հակված ենք հնարավորությունները Երևանի ամբողջությամբ օգտագործել, հետո նոր մարզերի վրա թողել ծանրությունը, չնայած երեխաներ կան, որ մարզեր են ցանկանում գնալ, հատկապես շաբաթ-կիրակի օրերին, երբ որ մենք շրջայցերի ծրագրեր չունենք, ավելի հետաքրքիր է մարզերում անցկացնել, երբ որ այցելում են հնագիտական վայր, պատմաճարտարապետական հուշարձան, ուղղակի ժամանակ են անցկացնում հյուրընկալ ընտանիքի հետ, իրենց հասակակիցների հետ, եւ դա նրանց եւս հետաքրքիր է։ Իրենց ցանկությունները ամեն դեպքում հաշվի են առնում։
Հունիսի 10-ին առաջին խմբի համար Հայաստանում կլինեն 40-ից 45 հոգանոց խումբ, իսկ հուլիս օգոստոս ամիսներին յուրաքանչյուր փուլին կհյուրընկալվեն 150-ից 200 այցելու։
Կազմակերպական տեսակետից էլ հեշտ կլինի, որովհետև կունենանք մեկ ավտոբուս եւ ուղեկցողները կլինեն, կամավորներ ունենք, որոնք կբացատրեն նաեւ այն վայրերի իմաստը եւ պատմությունը, որտեղ երեխաները այցելելու են, եւ այդ ամեն ինչը կալվի մեկ ավտոբուսով։ Երկրորդ փուլի համար արդեն ավելի շատ են հայտերը, իսկ հուլիս օգոստոս ամիսների համար ամենաշատն են, որտեղ երեխաները եւ դասերից են ազատ եւ սովորաբար Հայաստան այցելում են հենց հունիս-օգոստոս ամիսներին, այդ ժամանակ մենք սպասում ենք յուրաքանչյուր փուլին 150-200 մասնակից։
Օպտիմումը ընտրվում է հիմնականում կան միայն տարիքային սահմանափակում եւ պահանջում ենք առողջության տեղեկանք։ Նույնիսկ հայերենի չիմացությունը խնդիր չէ, կամավորները թարգմանում են, ասում է Ատոմ Մխիթարյանը։ Ծրագրի անվանը անդրադառնալով հավելում է, որ այն չի փոխվի, նույնը կմնա նաեւ խորհրդանշանը։
Դժվար թե փոխենք, որովհետեւ ծրագիրը հենց այդ անունով է արդեն հայտնի դարձել, գումարած նաեւ Արիտուն իր մեջ խոր իմաստ է պարունակում, որտեղ միայն հայերն են, ասում Արիտուն, ի նկատի ունենալով ոչ մի այն տուն, այլ հայրենիքը, այլ այն շրջապատը, այն իսկապես հայրենիքը, եւ այս բարերի բարակապակցության մեջ հենց այդ իմաստն է դրված, եւ գումարած դրան երեխաները իսկապես տանն են հյուրընկալվում, եւ դա էլ է լավ, այսինքն ընտանիքի հետ էլ են կապվում։
Արիտոն ծրագրի հիմնական նպատակն է Սփյուռքի երիտասարդներին ծանոթացնել պատմությանը, մշակույթին, հասարակությանը։ Ատոմ Մխիթարյանը փոխանցեց նաև, որ կան պլաններ եւ ծրագրեր, որ ցանկանում են կյանքի կոչել։
Գուցե մի քիչ ընդլայնենք մենակ Երևանի մոտիկ շրջանները, շրջայցեր չկազմակերպենք, մի քիչ ավելի ընդլայնենք։ Օրինակ այս տարի նախատեսում ենք որևէ մի խումբ, որտեղ անցած տարվանից ցանկությունը շատ էր Արցախ այցելություն կազմակերպել, Գյումրի, հյուսիսային շրջանները, շատ ուզում են տուն գալով այցելել նաև Արևմտյան Հայաստան, եւ գուցե մի քիչ ավելի հասուն տարիքի երիտասարդները 18-20 կազմակերպենք Արևմտյան Հայաստան այցելություն, բայց սրանք դեռ խոսակցությունների մակարդակով ծրագրեր են, կտեսնենք։
Այս ծրագրում նախատեսել էինք այսքանը, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղակրկին ձեզ կմիանանք նոր եւ հետաքրքիր ռեպորտաժներով եւ թարմ լուրերով։ Միացեք Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրերին ամենօր Երևան FM-ի, Հայ FM-ի եւ Արձագանքի եթերում։ Իսկ եթե բացեք թողել մեր թողարկումը, ծրագրում տեղ կտաս նորություններին, կարող եք ցանոթանալ այցելելով azatutyun.am կայք, որտեղ կարող եք դիտել, լսել եւ թողնել ձեր մեկնաբանությունները պատրաստված ռեպորտաժների եւ տեսանյութերի վերաբերյալ։ Հաղորդումը Վարեսն ունեմ Մարտիրոսյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։
Ալեմանդը շոկերեա։ Սոսիմանդը նիա